Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. En litt rolig spilluke ligger bak oss, men ta det med ro. Det er aldri stille på lufta når hardcore spillprogrammet på Studentradioen i Bergen er det du har tunet inn for å høre. Og hva skal vi servere lytterne våre i dag, folkens?
I dag har jeg anmeldt Motorstorm Apocalypse.
Vi skal høre masse om Dragon Age 2.
Og vi har selvfølgelig konkurranse. Vi skal også se nærmere på Final Fantasy 7, et spill som nok mange lyttere der ute har et kjent og kjært forhold til.
I tillegg så får dere også høre om et gammelt tilleggsutstyr til Sega, der de prøvde å lage en slags Kinect-sensor.
Så her er det bare å henge med. Mitt navn er Marius Jørmo.
Jeg heter Lars Solbakken.
Og mitt navn er Johan Lavrans Greif. Cool.
Som alltid gir vi i Hardcore ut masse spill til dere, våre kjære lyttere, og hva er det vi skal dele ut i dag?
Det er Bulletstorm fra People Can Fly og Epic Games, som Tormod anbefalt her for noen uker siden i Hardcore. Et heidundrende, snodig og bannefylt actionspill.
Hva må man gjøre for å vinne dette spillet?
For å vinne et spillet så foretrekker vi om dere sender inn en mail til oss der dere foreslår en ny type Bulletstorm med en kjent spillfigur for eksempel. Ja, så hvilken spillfigur ville du bulletstormifisert i et nytt kommende spill fra for eksempel Epic Game og People Can Fly?
Jeg skulle veldig gjerne sett et Sonic-spill der Sonic går bananas voldelig og sparker livskiten ut av alle disse rare vesene som eksisterer i Sonic-verden. Det tror jeg kunne fått liv i Sonic-franchisen igjen, altså.
Jeg velger meg et annet altså, Sega-spill, Super Monkey Ball. Et veldig voldelig Super Monkey Ball-spill, tror jeg kunne blitt morsomt.
Her du et forslag, send det til hardcore@srib.no. Merk e-posten med konkurranse, og du kan om to uker tid bli den heldige vinneren av Bulletstorm til Xbox 360.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Ukas toppsaker.
Ukens toppsaker er det dags for her i Hardcore, og vi starter på det stedet som det er umulig å unngå når en ser på nyhetsbildet nå. Det er nemlig Japan, og tsunamien og jordskjelvene har jo også sin påvirkning på spillbransjen, og hva er den umiddelbare påvirkningen vi nå ser?
Det første som skjedde er jo da at en del spill ikke kommer ut. Motorstorm Apocalypse kommer jo da av forståelige grunner ikke foreløpig ikke ut i Japan. Det er bekreftet en dato i USA, og her i Europa så er det enda litt usikkert.
Ja. Og grunnen til det er fordi at Motorstorm Apocalypse,
det er fullt av jordskjelv, og det er kanskje ikke helt passende å slippe ut noe med det første.
Det kan jeg skjønne. Motorstorm Apocalypse skal du få høre en anmeldelse senere i denne sendingen. Men det er jo ikke bare det spillet som blir påvirket av dette.
Nei, det er også det. Ja, det titlen forklarer jo det egentlig selv. Disaster Report 4 er da kansellert og vil aldri komme ut i Japan, ser det ut til. Et annet spill som har blitt rammet av det her er Yakuza of the End, som involverer byruiner. Byer i ruiner etter jordskjelv og den type ting. Så det er heller ikke så populært.
En over til en helt annen sak. Vi har endelig fått bekreftet når det neste Batman-spillet, Batman Arkham City, skal komme ut. Og vi som har gledet oss lenge til det kan endelig se fram til
den 21. oktober.
Nettopp. Er vi giret for Arkham City?
Det første var jo kjempegøy, så det med mindre de gjør noe helt forferdelig, de får sand i spillmotoren eller et eller annet rart, så må jo det neste bli all right i hvert fall.
Men jeg er giret ut av buksene mine.
Men tror jeg en klarer å liksom bygge videre på det? Det kom jo litt som lyn for klar himmel at Arkham Asylum skulle bli så bra.
Ja, det er jo det vanskelige er jo at nå forventer jo folk noe. Det gjorde jo ikke folk den første gangen, så om de klarer å ta historien videre, at det blir like spennende. Det skal jo bli mer åpent den gangen her, for eksempel, og det er jeg litt usikker på hvor godt passer den spillverdenen, for jeg likte først at det var såpass linært da.
Ja, vi får se. Vi gleder oss i hvert fall. Og noe annet en kanskje kan glede seg til, det er verdt snakk på bakrommet i BioWare-traktet om et nytt Jade Empire.
Det er korrekt. Vi har nettopp fått noen rykter fra bakrommet selv om at siden det var så populært, så vurderer de kanskje en nummer to.
Det er noe som i hvert fall jeg kunne godt tenke meg. Nå skal det sies at det godeste Jade Empire nå i dag er litt utdatert, men når det kom så var det nydelig. Og det hadde som BioWare etter hvert blitt kjent for en sånn fantastisk historisk twist som når du kom langt nok ut i spillet bare snudde alt på hodet. Og det var bare liksom, ja, det var rett og slett en orgasmisk når du kom ut i spillet og bare alle bitene bare falt på plass, og du bare innser at de som skriver historien til BioWare er masterminds av dimensjoner.
Jeg spilte bare, jeg kom ikke til den tvisten. Er det sånn som vi kan si på lufta? Eller vil det av ødelegge hele spillet?
Jeg har ikke spilt det nå.
Jeg har ikke lyst til å avsløre det, men hvis du har spilt det første Knights of the Old Republic, så vil du kjenne deg litt igjen at det er litt den samme typen twist da. Okay. Så det får være kryptisk nok for de som ikke spilte. Uansett, dersom det skulle vise seg å bli et nytt Jade Empire-spill, så kommer jeg til å være blant de første som stiller meg i køen for det.
May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all!
Nydelig voice acting fra Eternal Darkness. Det er ikke noen av dere som sitter og spiller det om dagen, eller det?
Nei, det har ikke blitt så alt for mye av det. Det holder meg litt mer til gode gamle FIFA. Det er fortsatt som en slags blanding av heroin og sjokolade, det spillet der, altså. Det er artig.
Good stuff, det er det du prøver å si.
Ja, det er godt, men også veldig farlig. Det er veldig, veldig, veldig hektende spill. Det har vært perfekt hvis det ikke har vært for alle de irriterende folkene som sender you fucking fag hvis du vinner, eller ja, den type ting. Det er litt utrivelig.
Men du lider deg gjennom det, rett og slett, for å fylle din avhengighet.
Det har vært det når du vinner.
Hender du da, Lars?
Som ventet så spiller jeg Dragon Age 2. Det får vi jo vite mer om etterpå, så jeg trenger ikke å fylle ut om det nå. Jeg har også spilt Motorstorm, som jeg fyller ut om selv etterpå. Men Pokémon Black har jeg satt meg ned en del med.
Ja, det er til DS.
Det er til DS.
Ja, det har vært vanskelig å få kontakt med deg her når du sitter med nesen nedi DS-en borti et hjørne og gjemmer deg vekk med Pokémon. Hva er det som er så fascinerende med det?
Nei, det er jo det å trene dem og utvikle dem. Jeg er jo en darwinist til tusen. Og så er det bare gammel vane og litt heroin og sjokolade.
Ja, for du gotta catch them all, er det ikke det?
Ja, jeg må det. Det er ikke noe valg.
Sånn kan det gå. Jeg har selv suttet en del med Dragon Age 2. Det er gøy. Og i tillegg så har jeg suttet med Shogun 2, som jeg også kan avsløre at det ikke kommer til å skuffe så alt for mange, tror jeg. Og til syvende og sist så har jeg også min sjokolade-heroin-addiction å innrømme. Det er da Football Manager, som nå endelig har kommet ut med mars-oppdateringen sin med nye oppdaterte spillerdatabaser og litt sånn småfiksing. Og det er rett og slett bare deilig. Jeg kan ikke, og jeg vil ikke tenke på hvor mange timer av mitt liv som jeg har brukt på Football Manager-serien og den Championship Manager-serien som den heter før da. Jeg har spilt alle utgaver siden 92-93 utgaven på Amiga, og det er så mange timer der. Ja, det er rett og slett skummelt. Det er vel litt sånn med FIFA for deg også. Det er gått ned noen timer der.
Ja, det er litt som når jeg har spilt mye Pro Evo før. Man bør ikke gå inn på denne timeren som viser hvor mange timer du har brukt på spillet. Det er sånn som man ikke vil bleste av.
Noe annet som også slukte ganske mange timer for ganske, ganske mange, er Final Fantasy 7. Og Tormod, han her gjennom en obskure promotape fått innsikt i Final Fantasy-skaperen Hironobu Sakaguchi sine tanker om spillet på det tidspunktet der det ble lansert.
90-tallet var Sonys tid. PlayStation 1 og 2 skulle vise seg til å bli de mest solgte konsolene noen gang. Til PlayStation 1 finnes det om lag 2418 spill. Og flesteparten av gamer husker kanskje et fåtall av dette. Jeg fikk tidlig PlayStation, og i denne serien så skal jeg se på det fåtall av PlayStation 1-spill som alltid vil prege meg. Og vi begynner med det kanskje mest omdiskuterte PlayStation 1-spillet noensinne.
An evil empire is sucking the life force from the planet, destroying all that's in its path. It's up to one soldier of fortune to save the world. If he succeeds, you survive. If he fails, you can always hit the reset button. Final Fantasy VII.
PlayStation.
Før Sony i det hele tatt hadde kastet seg ut i konsolmarkedet, hadde de samarbeidet med Nintendo om å utvikle en CD-utgivelse for Super Nintendo. Nintendo trakk seg senere ut av dette, og besluttet å droppe CD-formatet og legge prosjektet dødt. Sony svarte med å lage PlayStation på egen hånd. På grunn av dette tapte Nintendo Squaresoft som tredjeparts utgiver, mye grunnet av beslutningen om å fortsette med kassettformatet i stedet for CD. Square droppet alle forbindelser med selskapet, og i stedet for begynte å produsere titler eksklusivt for PlayStation, deriblandt kronjuvelen Final Fantasy VII. VII var det første Final Fantasy-spillet i tre dimensjoner. For mange fungerte VII som en introduksjon til en sjanger som før hadde vært for nisjemarkedet. Det ble en demonstrasjon av hva som kunne gjøres med prerendret kuttscener i samsvar med god historiefortelling. Det er kanskje ikke det mest perfekte Final Fantasy-spillet noensinne når det kommer til gameplay. Men det regjerer fortsatt høyt mye på grunn av de ikoniske karakterene og hendelsene. De tre dimensjonene som spillet foregikk i førte til mye mer spektakulære slåssescener, og ikke minst de vakre cinematiske kuttscenene som viser detaljerte dystopiske samfunnet som spillet foregår i. Skaperen av Final Fantasy-serien, Hironobu Sakaguchi, beskrev prosessen bak det visuelle kappsystemet på denne måten.
In August of 95, one of the US's largest CG conventions, SIGGRAPH, was held in LA. At that time, we were not sure what the next generation RPG game should look like. So, as an experiment, we created a CG-based, game-like interactive demo to present at the show. It focused on battle scenes that were 100% real-time and polygon-based. This became the seed of Final Fantasy VII, and it was then that we decided to make this a CG-based game.
Sakaguchis ambisjon var ikke bare at historiefortellingen, grafikk og lyd skulle være på samme nivå som filmer, men gjennom interaktiviteten skulle alle elementer løftes opp et hakk høyere enn hva filmer kunne nå.
When we discussed designing the field scenes as illustration or CG based, we came up with the idea to eliminate the connection between the movies and the fields. I have always emphasized visual and sound effects because rather than making my games equivalent to films, I want my games to surpass films.
Final Fantasy VII er ikke et revolusjonerende spill gameplay-messig. Mye av NES og SNES-erans konvensjoner er absolutt til stede, og dette var Sakaguchi klar over i produksjonen av spillet. Målet med å ha spillet på PlayStation var at de visuelle og estetiske sidene av spillet ville gjøre både historiefortellingen og spillerens opplevelse bedre og mer involverende.
Without changing the basic gameplay, the visual and sound effects have been significantly enhanced, further drawing the player's emotions into the game.
Den vestlige fanbasen til Final Fantasy ble mildt sagt enorm på slutten av 90-tallet. Jeg kan ærlig innrømme at jeg sto i kø foran Space World for å skaffe meg både nummer 8 og 9. Ingen andre øyeblikk i spill har noe sidestykke til når du finner Aeris død i sjøen. Og selv om jeg ikke grein, er det mange andre som har innrømt at jeg har gjort det.
When we were creating Final Fantasy, my mother passed away. And ever since, I have been thinking about the theme, life. Maybe this was my approach in overcoming the grief I was experiencing. This is the first time in the series that this particular theme actually appears in the game itself. See if you can spot it.
Fjorten år har gått nå siden Final Fantasy 7 kom ut for første gang. Og selv om egentlig Final Fantasy 8 og 9 er teknisk og gameplay-messig bedre, med gode dype historier, så vil jeg alltid streve med å føle det samme for de som når jeg utforsker de dystre katakombene eller de vakre områdene Final Fantasy 7 hadde å by på. Final Fantasy 7 er et av spillene som definerte PlayStation. Spillet ligger til 100-lappen på PlayStation Network til både PSP og PS3. Dersom du skal ha en fysisk kopi, må du i hvert fall ut med 300 for inn i akseptabel stand. Final Fantasy 7 er urokkelig klassisk. Ferden med Cloud Strife, Barrett og Tifa kommer aldri til å glemmes. Og jeg håper at i nær fremtid vil Square gjøre et ærlig forsøk på å lage en tro remake av spillet. Fallhøyden er stor, men er det noen som skal klare dette, så er det Square.
Tormod Husebø var vår journalist som hadde sett nærmere tilbake på Final Fantasy 7.
Ja, men det er jo altså RTS, Real Time Strategy, står for, altså det beveger seg ekte tid, ikke sanntid.
Og forskjellen vi står i?
I sanntid, det virker som det man sier er sant. Ekte tid, det betyr at du tar avgjørelser i virkelig tid. De som oversette det hadde en grusomt dårlig oversettelse. Nå har det etablert seg som en sånn der idiotisk begrep du ikke kommer unna. Det er et elendig, vi burde jo kalle det for ekte tid, ikke sanntid.
Hardcore, vi gir deg ekte lidenskap.
Da er en av de virkelig store titlene i år ut, Dragon Age 2, og jeg har to folk her i studio med meg som har gledet seg som små barn venter på sukkertøy. Og hva er Dragon Age for dem som ikke har vært borte i det her konseptet før?
Dragon Age er en rollespill nå serie fra gode gamle BioWare, som slapp ut mitt gamle yndlingsspill, Neverwinter Nights. Går ut på at du skal redde verden som en Grey Warden, som det heter på fint, mot en stor drage til slutt.
Og det er et klassisk rollespill som kommer ut av den gamle BioWare-skolen med gjennom Interplay sine spill, gjerne også med gamle Fallout, gamle Planescape Torment, gamle spesielt Baldur's Gate, kanskje ser du veldig innflytelsen av. Forskjellen fra nåtid og datid er at datid så var det PC som var det gjeldende. Nå under Electronic Arts sin guidende hånd så er slike spill også finne på konsol, og det er foreløpig det vi har spilt. Jeg har spilt det på Xbox 360, og Lars har spilt det på PlayStation 3.
Men det her spillet er PC-versjonen, har dere prøvd den?
Jeg har den installert, men jeg har foreløpig ikke hatt tid til mer enn å spille konsolutgaven foreløpig. Og det skal vel sies at dette her blir, det er en slags, et første inntrykk. Vi skal prate mer om Dragon Age 2 til neste sending når vi har hatt mer tid til å spille gjennom det. Men, Lars, hva sier du foreløpig? Er du hekta?
Jeg er veldig hekta og veldig frelst, og skulle ønske jeg kunne løpe hjemme en gang og spille mer.
Ja, jeg føler det litt det samme. Det er kjedelig å måtte være voksen og måtte av og til ha andre ansvarlige ting en må gjøre i stedet for å bare sitte hjemme og kose seg glugg i hjel med spill. Men ok, la oss sammenligne litt av Dragon Age 2 så langt med det første Dragon Age, Dragon Age Origins. Hva mener du er de største forskjellene å merke?
Det er mye mer, nummer to er mye mer strømlinjeformet for konsoler. Man kjenner det er mye raskere responstid på knappene, det er det virkelig mye bedre for konsol, siden det gamle var jo egentlig bare en port til PlayStation og Xbox fra PC-versjonen.
Men samtidig så mener jo jeg at en mister noe også når en gjør den overgangen for å gjøre det enklere, gjøre det kjappere, gjøre det mer lett forståelig, kanskje vil jeg påstå, for de som ikke er så inne i rollespillverden. Altså, jeg føler en mister litt av den nerdegleden som en hadde av å sitte og knote med små ting, sitte og flikke på tall, flikke på statistikker for å finne det som fungerer best mulig akkurat for meg. Nå er det for eksempel bare tre klasser å velge mellom, sant? Mens i gamle rollespill så du kanskje kunne laget din egen klasse eller kunne velge mellom 19 klasser altså, ja, jeg føler jeg mangler litt av den gleden der da.
Ja, men det jo til en del det jo for så vidt det i gamle rollespill også, men det jo en del specifications som heter på godt norsk med Rogan kan være Assassin, kan være Ranger, alt mulig. Det mye forskjellig å velge mellom, selv om det bare tre hovedklasser.
Det sant. Men hva synes du, eller som spiller, altså BioWare de siste årene har jo vært, jeg har ikke lyst til å kalle de banebrytende, men de har jo i hvert fall
vært på hugget.
Altså, de har alltid klart å få med elementer som kanskje andre ikke har tørt å ta med, da. De har hatt med ting som bifili, for eksempel, er jo noe som ikke kommer inn hvor som helst. Og generelt modne karakterer, modent tema generelt, og det, i tillegg til at det veldig blodig, men uten å nødvendigvis glorifisere dette slaktet på noen måte da.
Ja, en ting jeg lurer på her er jo med Mass Effect har jo hatt vanvittig gjennomslagskraft og blitt sånn som veldig alle snakker om, men jeg føler Dragon Age mer fortsatt er mer sånn for folk som liker rollespill da. Hva tenker dere om det? Er det noen grunn til at er det et bevisst valg fra BioWare, eller har det er Mass Effect et bedre spill rett og slett for folk som ikke er veldig rollespillere da?
Altså Dragon Age er jo litt mer, det er litt mer et klassisk pen and paper rollespill, selv om det er lenge siden pen og papir var involvert i prosessen. Både fordi at det kommer, du ser det er den fantasy settingen da, som en kjenner ifra så ekstremt mange spill, i tillegg til at det da har denne PC-tilnærmingen som du aldri har hatt i Mass Effect. Mass Effect var et konsol-rollespill helt fra første stund, og fokuset var på action, mens Dragon Age handler, i hvert fall for meg, mye mer om å oppleve den verdenen spillet er satt til, utforske karakterene, og der synes jeg BioWare har gjort en veldig god jobb. Karakterene er interessante, og jeg synes karakterene føles mer ekte da, enn de gjorde i det første Dragon Age-spillet.
Ja, det er jeg egentlig enig i. I eneren så var det litt plattere, og selvfølgelig var det fortsatt bra karakterer. I toeren nå er det, siden du personlig som Hawk, den hovedpersonen, ikke bare ser tekst når du spiller, det er en ny voice actor, det er en bestemt fast historie om denne hovedpersonen, så blir du mye mer kjent med ham, og dermed også med de andre, siden du vet hva han sier til dem helt direkte.
Absolutt. Vi kunne prate hele resten av kvelden og dagen og natta og helt ut i uken om Dragon Age 2. Det skal vi ikke gjøre nå. Vi skal komme mer tilbake til Dragon Age neste tirsdag, men det er mer Dragon Age å vente, så vær advart. Vi har allerede pratet masse om Dragon Age, men vi er ikke helt ferdige enda, for det viser seg at det er også andre som har meninger om Dragon Age, og det er det ikke alle som er like glad i.
Nei, det var en bruker på EA sitt Dragon Age-forum som spurte om BioWare hadde solgt sjela si til EA-djevelen. Dette likte selvfølgelig ikke EA, og skulle sperre hans forumbruker i 72 timer. Morsomt nok så sperret det hele EA-brukeren hans, ikke bare forum, så han fikk ikke startet opp sitt nye Dragon Age 2.
Nei, fordi at du er rett og slett nødt til å verifisere dette spillet du har kjøpt online, og da må du ha en EA-konto.
Ja.
Og det virker jo kanskje litt rart da, at en person som en mener ytrer seg ufint i det offentlige, blir sperret ute fra et spill som en alene er en spiller, der han ikke kan fornærme noen i det hele tatt.
Ja, det var vel en glipp, rett og slett, så det var vel gjort om etter hvert.
Ja,
det var, men det var, ja, han kan vel ha litt grunn til å være misfornøyd, for jeg har lest mye verre ting på Spillforum enn akkurat det der.
Ja, såpass storsinnet må Electronic Arts være at de kan tåle å bli kalt the bad guy en gang innimellom. En annen sak som vi ikke klarte å unngå å merke oss var, ja, for en litt tid tilbake så var det noen reklamer med noe som skulle være et sexy Wii-spill, der man blant annet kunne se videoer med folk som ga hverandre ris i sofaen, og alle var selvfølgelig disse glade og fornøyde menneskene som bare eksisterer i spillreklamer. Men nå har dette spillet fått kritikk fra et annet hold igjen.
Ja, det var det, rett og slett at det ikke var sexy nok. Altså at reklamene rett og slett er misvisende. Altså reklamene er jo, for den som ikke har sett det, så er jo det da to par som da riser hverandre på baken og litt sånn. Og så viser de bitte litt grann av spillet innimellom. Og da er det det der koselige Nintendo-mian som feirer å samle på ringer og
spiser epler
og alt det veldig sånn Nintendo-koselig som det bruker å være. Så reklamen er ganske sexy, men spillet er standard Nintendo super family friendly all way around. Så PGI, de som rater spill i Storbritannia, de likte ikke det her misvisende gjerne, og nå kommer ikke det her spillet ut i Storbritannia.
Ja, så det er de altså som regerer, ikke sleazy menn i lagerdress, som lager frakk, mener jeg, som var ute og skulle finne noe moro til seg selv, og så fant ut at dette var jo ikke noe moro i det hele tatt.
Jeg tror ikke det er noe single player spill uansett.
Du tror ikke det? Nei, kanskje det er sånn en liga med mange sleazy menn i lagerfrakk som kommer sammen for å nyte sexy Wii-spill.
Hadde vært gøy online.
Og kjøpe med seg real dolls for å gjøre det ekstra gøy. Ja, det... Vi får håpe det ikke skjer.
Vi får håpe at det ikke skjer. Kanskje det kunne ha skjedd dersom Sega hadde fått igjennom det de forsøkte for en god tid tilbake. De hadde nemlig et prosjekt på gang som kunne minne ganske mye om, rett og slett, om det som i dag heter Kinect på Microsoft sin Xbox-konsol. Mer om det skal du få høre nå fra Johan Lavrans Greif. Do you ever get one of them days, boys? You ever get one of them days? Yeah! When nothing is right from morning to night. You ever get one of them days, boys? You ever get one of them days? Yeah! Ja, vi har vel all hatt en av de dagene. En av de dagene da alt bare skjer seg. Sånn er det for spillprodusenter også. Well, do you ever get one of them days when there's no tell on the right? Yeah! Sega hadde definitivt en sånn dag med Sega Activator. First of all, we want to say congratulations. You have in your possession the Sega Activator, the ultimate full-body game controller. Feel free to consider yourself a pioneer on the interactive frontier. Okay, I will. Sega Activator var et tilleggsutstyr til Sega Mega Drive, der du kunne bruke kroppen din som kontroller. Høres det kjent ut? Til og med reklamene minner mistenkelig om Kinect, der glade familier spredt rundt og er lykkelig, fordi de er fri fra spillkontrollens tunge åk. Forskjellen er bare at Kinect faktisk fungerer, men Sega Activator hadde et ganske tungvint grensesnitt. There are 7 standard panels and 1 master panel. Lay them out on the floor in an octagonal shape. Feel them easily snap into place. Make sure the master panel is facing the TV set. Place the optional stickers on each of the panels. These stickers correspond with game actions and controls and will help you coordinate your moves. Remember to maintain this numerical configuration for future setups. Med Sega Activator kunne du frustrere deg selv med spill som Eternal Champions, Mortal Kombat, Street Fighter 2 Special Champion Edition, Comics Zone, Mortal Kombat 3 og Greatest Heavyweights of the Ring. It seems simple, because it is! There's an upper level for arm movements, and a lower level for leg movements. You are the controller. Penetrate the invisible beams to activate a move. Withdraw to clear or reactivate. With the speed of light, every punch, every kick, every move you make instantly results in an on-screen action. Activator var så klumsatt utført at det rett og slett var umulig å gjøre mange av de bevegelsene man ble bedt om. To break the high-level beams, keep your hands flat and parallel to the ground.
Break the beams at a low level by kicking or sweeping over the appropriate panels.
Sega Activator hører hjem på historiens skraphaug. Sammen med Nintendo Power Glow, Robot Operating Buddy og Virtual Boy. Det verste av alt at Sega kanskje var klar over at de ikke hadde utviklet verdens beste produkt.
Like we said, this is the first time your entire body has been involved in a game, so you may have to cut it some slack.
Men sånn kan det gå når man har en skikkelig dårlig dag.
Det var Johan Lavrans Greif som hadde sett nærmere på Sega sin Kinect-lignende spill-accessory.
Are you the milkman?
Do I look like a milkman to you?
That information is restricted to the road crew.
Nå skal vi få høre dagens siste anmeldelse, og det du, Lars, som har sett på MotorStorm Apocalypse, et spill som forhåpentligvis kommer ut I morgen, med mindre utviklerne bestemmer seg for at det litt usmakelig å slippe dette spillet så nært opp mot det som har skjedd I Japan. Om du får lov å prøve spillet eller ikke, det vet vi ikke, men du får I hvert fall høre nå hvordan spillet
Back when people were broke, gotta throw it a hoop. What?
Det finnes bilspill som får deg til å føle at det bobler inni deg. Det finnes bilspill som setter deg inn I en transe der du føler at du virkelig med. Det finnes bilspill som får deg til å banne høyt mens du kaster kontrolleren din veggemellom. Det finnes bilspill som virkelig utfordrer deg og dine ferdigheter. MotorStorm Apocalypse ingen av disse tingene. Nevnte spill fra Evolution Studios et kjedelig, rotete, ulogisk og dårlig gjennomført spill uten hverken mål eller mening. Drivkraften I spillet fraværende, og den eneste grunnen til at jeg hadde lyst til å fortsette å spille, bare litt til, var flaut nok fordi jeg ville ha grunnlag til å si noe om makkverket I det hele tatt. Jeg fikk ikke med meg så mye av den muntlige overførte historien, grunnen til en støvsugende kjæreste, men utifra bildene handler spillet om at verden faller I grus med gatebrør og kaos. Den eneste logiske løsningen på dette åpenbart at en stor bamse av en mann kalt Big Dog ordner opp I biløp rundt omkring I den stadig forfallende byen, kreativt nok kalt The City. Hvis man legger godvilja til, kan det høres morsomt ut. Konseptet greit nok. Kjør bil I en stadig mer ødelagt by, samtidig som du får motstanderne dine til å kjøre av veien. Burnout New Vegas, nesten. Problemet jo bare at det så grusomt dårlig gjennomført. Styringen ved det absolutte minimum av hva som godkjent I dagens spilspill. Du vender deg etter hvert til den, men før det sitter I fingrene, kjennes det som du for det meste kjører på is. For å gjøre vondt verre ikke bare styringen glatt, men banene kaotiske og ganske uforutsigbare. Noe som I og for seg kunne vært kult, hadde man bare hatt veigrep. Det dog merkbart at Evolution Studios har gjort seg flid med å lage pene og oppsiktsvekkende baner, og derfor har de selvfølgelig også lagt inn en se på-funksjon med trekantknappen. Denne funksjonen fungerer dessverre bare et par-tre ganger I løpet av de 10 første banene, og når du da holder den inne, blir styringen vanskeligere, siden kameravinkelen endres ugunstig og fokuserer inn mot en pipe som faller ned fra et tak, eller en handlevogn som ruller nedover en parkeringsplass. Hvilket fører meg inn på mitt neste punkt. Kollisjoner. Jeg liker bilspill med kollisjoner. Det tillegger et ekstra litt taktisk lag på spillet. Man tenker gjerne, hvis jeg gir en liten dytt I den bakre støtfangeren hans, så vil han vingle og kjøre av veien så jeg kan komme uforstyrret over motstreken som førstemann. Så får man se en lekker eksplosjon og fortsette å kjøre videre. Og det hadde bare vært så enkelt. MotorStorm Apocalypse inviterer til denne tenkemålen. Spillet prøver seg på den teknikken. Det prøver å forbedre alt dette. Men det feiler. Crash-mekanikken I dette spillet like uforståelig som et Salvador Dali-bilde. Kjører du langs autoværene, sprenges du plutselig 1 milliard biter, men om du kjører med huet og ræva først inn I en betongvegg, vingler bilen og snur seg. Mange ganger mens jeg spilte dette spillet, bestemte veggene seg for å jonglere meg frem og tilbake et halvt minutt før jeg fikk kjøre videre. Kjører du inn I en motstander for å eliminere ham, kan en av to ting skje. Enten eksploderer du, eller så kjører han rimelig uskadd videre. Hemmeligheten ligger nemlig å trykke på enten firkant eller sirkel, avhengig av hvilken side av motstanderen du på. men du får vel I hvert fall sett en fin visning av crashet hans, tenker du. Nei, du får faktisk ikke se noe som helst annet enn en liten notis I hjørnet av skjermen om at du knuste den. Hvorfor har utviklerne da lagt så mye vekt på dine egne crash og eksplosjoner? En god metafor slash opplevelse som setter spillet I en fin bås som følger. På en regntung, grafisk flott bane kolliderte jeg stadig I vegger fordi jeg ble blendet av solen. Smak våre. Regnbane. Oppsummert, Motorstorm Apocalypse altså et pent spill med fin grafikk som ødelegger for seg selv. Alt I alt det et begredelig møkkaspill. Kjedelig og umotiverende det også. Styr unna!
Lars Kjønske Gulliksen Solbakken var mannen som anbefalte alle å styre unna Motorstorm Apocalypse.
Hardcore.
Ja, du hører på Hardcore, og vi som vanlig vår gode, flotte, fantastiske konkurranse, og vi gir bort spill, og hva gir vi bort, folkens?
Vi gir bort Bulletstorm til Xbox 360.
Og for å vinne det, gjør du hva?
Du tar og svarer på hvilken spillkarakter synes du bør parodieres I Bulletstorm-stil. Har du et svar på det, send det til hardcorealfakrøllsrib.no, og husk å få med navnet ditt og adressen sånn at du får sendt deg Bulletstorm hvis du vinner.
Yes, Bulletstorm til Xbox 360. Hvem vil vel ikke kose seg med det? Det vil I hvert fall jeg, når jeg får tid. Men jeg skal også spille masse Dragon Age 2 fremover. Og det skal du, kjære lytter, få høre mer om neste tirsdag. Vi som har lagt denne sendingen, det meg, Marit Jarmo.
Det meg, Lars Solbakken.
Det meg, Johan Lavrans Greif.
Vi har også hatt hjelp av Tormod Husebø, og vår produsent har vært Andreas Roaldsnes. Det dermed bare å takke for oss. Ønsker alle en nydelig spilluke videre, og vi snakkes samme sted, samme tid. Studentradion I Bergen Hardcore. Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.